Arratsaldeon, zuekin Mexikortxo band basaburutik.
Mi abuela suspiraba y hasta se persignaba cuando me platicaba de la revolución.
Mexikortxorekin iraultzan.
Zo, baina aurten Kubara goaz.
Si quiere conocer a Martí y a Fidel,
a Cuba y Cuba iré.
Si quiere conocer los caminos del Che,
a Cuba y Cuba iré.
Si quiere tomar ron pero sin Coca-Cola,
a Cuba y Cuba iré.
Si quiere trabajar en la caña de azúcar,
bueno, va, kantak esaten den moduan Kubara goaz berriz ere. Eta horretarako badugu hemen Tinto eta Josu, Josu eta Tinto, kaixo.
Kaixo, no? Arratxaldeon.
Bueno, arratxaldeon.
Ez du bezurik esan enitzian.
Beti,
hostia, beti,
eh?
Esan genuen,
eh? Azken saioan utzi genuen egoera, etzen iraultzaien oso aldekoa. Bueno, susto eta jipoi ederra jaso zutelako Mexikotik Kubara iritsi orduko. Nola egin zuten aurrera, irabazi alail egitasmo horretan?
Ba, zuk esan bezala, hori, utzi genituen gramatik, ez, jate horretatik edo lehorreratuta, 82 kide lehorreratu zirenean, baino 15 besterik ez ziren operatibo edo esan dezagun, ez, borrokan segitzeko moduan. 7 fusilekin gainera, beraz, bueno, egoeretzen oso indartsua, bai? Baina, bueno, pixkanaka, pues, agertu ziren basoan galduta zabiltzan kide batzuk, bueno, Santiagoko Movimiento 26 de Julio da, haien taldeko kideekin harremana ere, bueno, berreskuratzea lortu zuten nola bait, bai? Eta orduan, ba, bueno, ba, pixka bat indartzen edo hasi ziren, ez? Hasi ziren, bai.
Eta noiz pasa ziren erasora, noiz eta nola hasi ziren ekintza armatuak.
Bai, horre, bueno, Kubako iraultzaren leyendan edo, ez? Haiek lehen garaipen militar bezala dute La Platako borrokaldia, ez? Konbate de La Plata deitzen diote haiek. Hau gertatu zen, ba, 57ko urtarrilaren 17an, hau da, ba, hilabete eskasera edo, esan dezagun, bai? Eta lehen ekintzatzat hori daukate. Hau, La Platako hau zen, bueno, mendialdeko kaserna edo kuartel txiki bat, bai? Baina, bueno, haiek ere, pues, ez ziren hainbeste, ez? Fidel eta beste 28 gerrilari ziren momentu honetan, 18 fusil da bi ametraiadora esaten dute, beraz, osea, jende gehiago armak baino, baina, bueno, estrenatu beharra zegoen, eta aukeratu zuten La Platako hau edo. Ba, dirudi, pues hori, ez, ez ustean harrapatu zituztela, kuarteltxo horretakoak, bai, eta baina lare, bueno, eutxio menzioten desente, soldadu haiek, tirokatari, ba, errenditze, era iritsi arte edo, bai, eta, bueno, hemen ezagutzera eman zan ere, ze motatako guda eginteko asoma zuten iraltzaileek, bai, hau da, soldadu hori errenditutako soldadu zaurituak eta zirenak ba hartatzen zituzten berehala haietakoak balira bezala, bai? Hor da ez zituztela jota tiroak hiltzen zaindu eskaintzen zitzaien aukera ere gelditzeko haiekin nahi bazuten edo bestela pues etxera joateko, bai? Baino hori beintzat bizitza beti barkatuz.
Eta horrengo ekintzak ere antzekoak izan ziren, militarren postu txikiak erasotuz?
Bai, hasieran bai, hasieran alaberrez horrela zen. Ba hori, haiek gutxi zirelako ere, eta, bueno, pues, pixkat esperientzia hartu arte edo, bai? Baina, bueno, lehenengo borrokaldi garrantzitsu edo deitzen dute haien ustez ja da Eluberoko konbate edo borrokaldia izan zena. Hau ja maiatzaren 27an. Beraz ja bost hilabete, ez? Bari, lanean aritu ondoren, pues hau ja osea, kuartel majo bat edo jo zuten, ez? Hau eluberoko hau. Mm-hmm. Kostaldeko herriska batean, horrek esan nahi du nolabait, babes hobea ere bazuela kuartel honek, ez? Alde batetik itsasoa eta bestetik erasotzeko leku gutxiago, ezagik, komplikatuagoa zen. Mm-hmm. Bai, baina bueno, pues ausartu ziren eta ordurako hori, pues ja 80 gerrilari ziren, ez? Frank Paisek hori Santiagoti bidalitako Bolondres berriekin eta ez 50 kide gehitu zitzaizkien pixka lentxeago edo eta bueno, pues ja zen kuadrilla majoa bat, ez? Hori aipatzen dutenez Juan Almeida hori azken saioan kantatu genuen Lupita kantaren egilea, ba, bere izan omen zen, ausardian eta nabarmendu zena batalla honetan. Eta txek esan zuen, edo idatzita utzi zuen, batalla honekin, ejerzito rebeldea edo, iraultzaileak nola baita haien adin nagusitasunera edo iritsi zirela hor.
Uhum, uhum. Beraz, borrokaldi baten eta bestearen artean, nolakoa zen iraultzaile hoien eguneroko bizimodua?
Ba, ibiltaria. Hitz batetan laburtzekotan izan behar zuen ibiltaria. Hau da, gaur hemen ikusten zituzten eta biharamonean igual 20 kilometrora inoiz ez zuten lo egiten leku berean. Uhum. Ba, hemengo Santa Cruz apaizatare horrela ibiltzen omen ziren gerra karlistetan, ez? Ba, gaur ikusten zuten basaburuan eta bihar agian goizuetan zegoen eta horrengo batean ez dakin non. Uhum. Bai, orduan hori, talde txikiak eta diranean, sorry, ba ezagik babes bakarra da ez jakita etxeraiak zu non zauden, bai? Mm-hmm, mm-hmm. Gainera hori, pues hasiera batean behintzat hori, inguruko eta zer ez duzu sobera fidatzerik, ez? Normalean nekazari jendeak eta lagundu zieten hauei, baina bueno, hasiera batean pues ez dakizu, ez? Eta gainera hori, ba talde txikia izanik edo, ba ez duzu indar nahikorik, ez? Ez jende eta ez armarik, zure komandantzia edo paratzeko, egonkortzeko eta defendatzeko hori. Mm-hmm. Bai, horregatik hasiera hementzat horrela ibili berrezen zuten. Kriston ibilaldiak egiten. Mm-hmm. Bai, mm-hmm. Eta bueno, hori hemen anekdotak bezala edo kontatzeko, pues hori, gerrilari bizimodu horretaz, ez galdetu jazun bizimodu horretaz, ba, entzunak dira ere Che Guevararen garbitasun ezaren kontuak edo, bai? Hori nonbait, claro, Che gauza askoagatik da famatu, ez? Bere pentsakeragatik, bere ereduagatik eta hori, baina hainbat miliziano oroitzen omen dira Cheren usaiaz. Osea, kriston usai fuerte azula gizon horrek. Eta bai. Gainera hori, aurreko batean ikusi genuen, ez? Momentu batean erabaki zuela mediku edo gerrilari izan da. Ja, gerrilari izatera erabaki zuenean, ba, ja, garbitasunari ez omen zian hainbeste kasu edo egiten. Ez zuen hainbeste zaintzen, ez? Berak esaten zuen, dutxatzeko goizean edo, aski zela bi behatz puntia. Baso baten edo busti, horiekin begiak igurtzi, makarrak entzeko, eta jazta. gauza handiagorik egin beharrik, gerrilera bat garbi egoteko. Bai, eta gero ere ikusi genuen hori, komentatzen duten, hori ere beste gerrilera batekela izan nahi edo, txeke gantzontziloak entzen bazituen eta lurrean uzten bazituen, zutik geratzen alzirela gantzontzilo horiek, hori akartonatuak.
Hori, Che Guevaran beste aldea, esango, ezagutzen ez den alde izkutu.
Bai, beste aldea, bai. Eta inkluso aurkitu dugu, umetan, El Txantxo deitzen ziotela Argentinan, eta Txantxo zerria, omenen da, han Argentinako izkeren, orduan, bueno, ez da osongi para ateratxe gaurkoan, baino urrengo saio batean hitz egingo dugu hobeki.
Ados. Karo, txikitan El Txantxo deitzen mandi bazioten, esan nahi du ez dela bakarrik gerriari gizatearen ondorioa, baina bueno. Bale, eta garbitzen den ez bazuten hainbesteko aleginik egiten, zertan ematen zituzten egunak?
Bai, batez ere bertako guajiroekin, ez hori nekazari txiro hauekin harremanak egiten, bai hezkuntza aldetik ere ezten, harta, osea, medikuek ere hartatzen zituzen, ez? Claro, hango jende pobre hori etzen inoiz iristen mediku batengana, ta no, pues gerrillariak ba, bai, ez, hartatu zituzten gerrillako medikuek eta hori nik uste garrantzitsuena hori, bertakoekin bueno, formakuntza politiko bat edo egiten, ez? Azaltzen bertako jende analfabetoari, hori zergatik ari ziren hauek iraultzan, ez? Eske bestela pentsatzen zuten, jo, hauek etorri dira eta orain soldaduek guzi gortoko gaituzte eta bueno, azaldu beharra zegoen, ez? Arrazoi politikoak edo zein ziren, haientzako ere onuragarria izango zela iraultza. Bueno, ez dakit, ez? Horrelako lanetan. Mm-hmm. Gero, beste lan bazen, hirietatik bidaltzen zituzten edo etortzen ziren militante berri hoe, pues instrukzio militarra ematen, ez? Erakutsi bartzaio jendeari hori gerrillakintzak egiten eta disiplinoa mantentzen, orden bat, bueno, pues horretan ere aritzen ziren. Eta gero hori, baita ere, nik uste honetan izan zirela, pues hori, bereziki ez dakit, abilak edo nazioartera edo iraultza eta iraultzaren arrazoiak ere plazaratzen izan ziren bikainak. Ze, esan dugu, ez, 56ko abenduan iritsi ziren Kubara, bai, baino ja 57ko otsailan bertan, osea, bi hilabetera New York Timeseko Herbert Matthews kazetariarekin egin zuten lehenengo elkarrizketa bat edo, ez da, claro, New York Times, horrek estatu batuetan kontatzeko zein ziren eta zertan ari ziren. Apirilan egin zuten beste, bueno, nola esan, bueno, CBS-ko beste batekin, Bob Aber edo izeneko batekin, elkarrizketa filmatu egin zuten. Eta gainera non eta Turkino mendian, edo, dela Kubako mendirik altuena edo garaiena, edo, bai, orduan leku simboliko batean, irudita guzi egin zuten, ez? Eta bueno, izan ziren gehiago, 58an live aldizkari estatu bat horrari, maiatzean Argentinako Radio El Mundo hori, orduan, osea, irrati, telebista, inglesez ere, bueno, nahiko poliki moldatzen ziren, eta badira, bai, elkarrizketak emanak, bai gazteleraz eta bai inglesez. Hori izan zen, haietako lan garrantzitsuenetako bat.
Mm-hmm, mm-hmm. Atzerritar horiei emandako elkarrizketak pentsatzen dut ez dituztela Kubako diktadurako irrati egunkari eta telebistetan zabalduko. Nola bete zuten utxune komunikatibo hori?
Bai, karo, sain, garrantzitsua zen munduari kontatzea, baino Kubat, arrei zer esanik ez. Eta utxune hori zeukaten, ez? Orduan, bueno, Che Guevarak oso garbi zuen, Sierra Maestratik emititu behar zutela zuzenean, haien, bueno, herritarrei edo, bai? Eta orduan, ba hori, 1948ko otsailaren 24an lehen aldiz emititu zuen pues haiek montatu zuten Radio Rebelde, ez? Hola, izaneko pues hori esan erran bat, baino han Sierra Maestran eta lehenengo aldiz hori otsailan bertan ja emititu zuten.
Radio Rebelde en el territorio.
Radio Rebelde.
Desde un punto de la Sierra Maestra en el territorio libre
del ejército rebelde.
Rebelde en el territorio libre de Cuba.
Hortxe ez, Radio Rebelde en sintonía.
Sintonía, hori da ez, hasierako hori, bueno, sarrerak edo entzun ditugu. Bai, 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 bai. Hau, aritu gara ere pixka bat arakatzen, ez? Eta lortu ditugu beste audiola interesgarri batzuk. Mm-hmm. Ze adibidez, hasiera batean, ez? Oraindik propagandarako eta erabili aurretik, bueno, erabili izan zuten haien artean komunikatzeko ere, irratia, bai? Eta hori, nahiko bitxia da, pues, adibidez, hori, bigarren zutabeko komandantea zen Che, eta zortzigarren zutabeko komandantea zen Camilo Cienfuegosen arteko hori irrati mezu gurutzatze bat edo, nahiko bitxia, hola, nahiko txapuzore ere esan dezago, ze, hori, erabiltzen dute hitz hola enkriptatu bat, uste edo, baina, bueno, kristo guziak olertzeko moduan, nik uste.
Entzungo.
Uste xamarra da,
baina. Vamos a ver si eres tan buen locutor como tan buen comandante. ¿Estás entendiendo?
Atención, columna 2, columna 2, columna 2. Camilo, aquí está el Che. Camilo, aquí está el Che. Entendido perfectamente. Soy un gran locutor. Óyeme.
Y a seguidos allá. Así que dime si me entiendes. Y te doy el cambio, Che.
Atención, columna 2, columna 2. Camilo, te entiendo perfectamente. Se te ha rayado el disco, tienes que cambiarlo. La otra parte, pues tú sabes que también se divide en dos el problema. Se divide en dos porque hay que saber primero si todo ese, el arroz ese venía para nuestros amigos o no. La otra que está para ellos, ¿no? A nosotros son unos quintales que nos vienen bien eso. Entonces yo quiero saber si tú has consultado por allá para saber si sigue en pie ese trato. Y incluso si es así, pues entonces ya tenemos que tomar la mitad de los quintales. Y después hay otro problema, que de los otros quintales hay que cobrar una pequeña deuda porque consumieron algunos quintales los muchachos. Y eso pues nosotros lo tenemos que cobrar. Ahora es la oportunidad de que nos devuelvan. Yo creo que no va a haber inconveniente de que vienen bastantes quintales y ellos pues no lo usan mucho a esa comida, ¿sabes? Así que entonces vamos a ver si has comprendido. Claro, vamos a hablar directamente del arroz para ver si nos entendemos. Tú sabes que ahora con la política de impuestos y todo es muy importante fijar esto. Entonces el patrón dijo ya otra vez que nos iba a dar la mitad del arroz y nos la dio. La mitad bueno. Del arroz que está.
La mitad del arroz.
Arroz agarrantzitsua ez da.
Hori, kriston arroz jalea, omen. Los muchachos consumieron mucho arroz, edo lako zerbait esaten du, ez? Argi eta garbi, ba, munizioa zedo ari dira, ez? Etzen izango, denentzako aina edo, eta hor, pues, eskatu... Esaten dio bat abesteri, hitz egin patroiarekin, haber pasatzen digun erdia sikera, eta hori, bai, bai.
Eta hori esan dugu, Fidel zegoen hor, Fidel eta?
Ez, hau ez iran Che eta Camilo. Hau
dien Che eta Camilo Cienfuegos, bai, bai.
Eta hori, gaina hasi iran bazilatuz, ez? Ea komandantea bezain lokutore ona zaren.
Bai, 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 ikusten da bazuela guasa, eh?
Bai, lokutore ona naiz. Bai.
Patroia bai Fidel izango zuen,
bai, ezta? Bai, areka gaintzen zuen dena, areka gaintzen zuen. Bai,
irratiko zuzendari esan egun.
Baina, bueno, hasierako txapuzeo hauek kenduta edo, pues hori, ba, iraltzak aurrera egin ala edo, ba, ja erabilizuten kontu serioagoetarako. Adibidez, orain entzungo dugu beste bat, ba, Fidelen agindu garbi batzuk zabaltzeko. Zergatik olakoak noizan behin, ba... Ba, agian etxaiak, bori, intoxikazio bidez edo zabaltzen zituen, haizu iraultzailea ja tregoa bat eman dutela, edo errenditu behar direla, edo ez dakiz zer, edo bestea, tolon, ba, mundu guztiari modu zuzen eta azkar batean abisatzeko ere, agindu garbi eta bakarra da, hau, eta pum, da Fidelek esaten zuen zari gomen zer.
Instrucciones a todos los comandantes del ejército rebelde y al pueblo. Cualesquiera que sean las noticias procedentes de la capital, nuestras tropas no deben hacer alto al fuego por ningún concepto. Nuestras fuerzas deben proseguir sus operaciones contra el enemigo en todos los frentes de batalla. Acéptese solo conceder parlamento a las guarniciones que deseen rendirse.
Bueno, Che Fidelen aginduak, eta, bueno, Sierra Maestra nire arteko borrokaldi eredugarrian ari ziren gerriari bizardunak, baina jendarte zibilaren parte hartzea ere ezinbestekoa izango zen, ez? Iraultza benetan osoa eta garaipena lortzeko, ez da?
Bai. Hori, gerra guzietan bezala atze guardia bat edo reta guardia bat behar beharrezkoa da. Ez dago gerra irabazterik vanguardiarekin bakarrik. Hau da, esan nahi dut, han basoan arroza, hau nahi zuten arroz hori etzen sortzen basoan, ez? Hori hirietatik, iritsi behar zen nolabait, merkatu beltzetik, goztakin hundi, baino hirietara, osea, behar duzu atzeguardia hori, ez? Medizinak, armak, personak, bai, eta bai. Orduan, dudari gabe, bazegoen bigarren fronte bat edo esan dezagun hirietan. Batez ere Santiago, Habana baino antolatuagoa. Hor, bueno, badakizue bi hiri nagusi ditu Kubak, ez? Habana mendebaldean eta ekialdean Santiago. Zergatik Santiago? Ba, segurazki hori ba Sierra Maestratik asko zurbilago zegoelako ere, ez? Hor batzuk mendikoek irikoek, osea, erresagoa zuten komunikazio hori eta bueno, han zakit, nabarmendu zen kaleko borroka edo, bai. Hau bueno, ilautza du desberdina zen, ez? Izkutuagoa, klandestinoagoa, baino era berean nik esango nuke ere arriskutsuagoa. Ze hauek egiten zituzten egin beharrekoa, baina gero haien etxetan lo, bai. Besteak bizardunak basoan zeudenak, bueno, haiek bueno, ez dakit, kampamentu militarretan egiten zuten lo, elkar zainduz eta babestuz, ez, karo, baino militante zibilak, ez, irikoak, uf, bakarri dago, ez, eta oso, ez dakit, bizimodu arriskutsu batean, beti, hori beti, eta, bueno, horre, antolatzaile nagusia do ba Frank Pais aipatu dugu baino gehiagotan saio hoetan, ez? Ba Frank Pais izeneko bueno, gizon bat esango dut izan zen, ez? Oso gaztea, bai, ikasle mugimenduan ja bueno, nabarmendu zena eta gero pues adibidez hori aipatu genuen Gramak iritsi bazo Nazarroren 30ean eta pues egun horretan bertan ja saltzak eta piztu zituen Santiago, ma pixka bat despistatzeko edo, ez? Bai, Sierra Maestra lehen bolondres berriak, armak eta bidali zituen ere hause bera izan zen, bai? Karisma ikaragarrikoa non, bai? Ze, ez da normala, hori, 22 urte zituela hil zuten, osea, pentsa, ez? Horregatik lehen gizon gazte ez denekien zer esan ere, eh? Osea, 22 urte gaur egun oso gaztea iruditzen zaigu pertsona bat, ez? Ba hori, 22 urte zituela, 57ko uztaila amaieran poliziak tiro zil zuen. Ikusi zuen, norbaitek salatu zuen, norbaitekin, beste norbaitekin kontakto bat egiten ari zenean edo, baina esan zioten nor zen, eta poliziak bazekien militante klandestino zela, baina gainera esan zion salatariak nor zen hain zuzen ere, eta arduan poliziak erabaki zuen tiroz hiltzea bertan, baina gaina jendearen aburrean. Garbi ikusteteko, guk hil dugu Frank Pais nahi dugulako eta egin dezakegulako nahi duguna. Eta, bai, hori, pues, 22 urtekin hiltzen gizon hau.
Eta hori 1957ko uztailan izan zen iraultza Siberria. Jarraipenik izan altzuen hirietako borrokak Frank Pais gabe.
Bai, ba hasiera batean kolpea latza izan omen zen. Ze hau ba gazte hau, ez, Frank Pais hau bueno, naiz ta Santiagoko militantea edo izan, bueno, mugimenduan bazuen Kuba osoko ekintza eta sabotaiaren ardura. Bai, orduan claro, ba honek izango zituen kontakto asko eta galduko ziren, beldurra ere zabalduko zen edo, bai? Baina bueno, pixkanaka berpiztu zen hori, bai? Eta adibidez hori 58ko ja otsailan bueno, Raul eta Almeida ezaki ze zutabeko aziren haue, bueno, bakoitzak bazuen berea, pues hauek hurbildu ziren Santiagora, nolabait irikoei ere benga animoak emateko, ez benga aldugula, ez? Eta bueno, pixkanaka hasi zen berpizten hori edo eta incluso hirietakoek ba erabaki zuten edo bueno, pentsatu zuten gutxienez, ba greba orokor bat deitu behar zela, bai, haien aportazioa izan zitekela, bari bat diktaduraren kontrarako greba orokor bat, mendian zeudenek ez zuten hain garbi ikusten, uste zuten baldintza objektiboak ez zirela oraindik behar bezain landuak greba bat egiteko, baina bueno, irikoak pues animatua zeuden eta azkena bueno, ba Fidelek martxoaren 12an bueno, prestatu zuen audio hoietako batekin, ba, konbokatu zuen greba orokorra Fidelek. Orain entzunen dugu hori, arazi protestatuta.
Hori da, Fidel Radio Rebelden, ez?
Hori da, Radio Rebelden.
Revolución sí, golpe militar no. Nadie se deje confundir ni engañar. Estar alerta es la palabra de orden. El pueblo y muy especialmente los trabajadores de toda la república deben estar atentos a Radio Rebelde y prepararse urgentemente en todos los centros de trabajo para la huelga general.
Para la huelga general. Grebara deitzen, arrakasta izan atzuen grebak.
Ba ez, zoritxarrez ez. Horre, batez ere Habanan huts egin zuen, baina bueno, Santiago nere, pues tira. Arrazoiak zeinote ziren, pues ez dakit, ez, horre irakurri dugu denetik. Batzuk esaten dute, pues hori, giroa behar zan bero etzegoela, beste batzuk esaten dute, ba, Fidelek berandu egi esan zuela data, ez, ba, hori, segurtasunagatik edo ez zuten plazaratu nahi data, orduan, ba, bum, botazutenean ja, denbora gutxi ote zegoen prestatzeko, gero hori, sabotai ekintzak ere nahiko eskaxak izan ziren, ez, hor, ba, pues, hori bezalako greba batean, pues, lertu behar dituzu komunikabideak, argindarrak, irrati telebista ofizialak, ez? Eta pues, horre etzuten asmatu nonbait.
Uh-huh. Eta zer izan, ze ondorio izan zituen greba orokorraren porrotak diktadorearen gan alde batetik eta iraltzaileen gan bestetik?
Bai, pues ba, karo. Pa, pentsa dezakezu, ba, diktadorea, ez, Batista pozik, zela, ikusita porrota, ze, osea, mundu guztiak onartu zuen, porrota izan zela greba hori. Bai, orduan, horrekin indarre berrituta, ba, hasi zen kriston sarraskiak egiten. Bai, hirietan, militanteak akabatzen, baina baita Sierra Maestran ere, hori, ba, poblazio herri zibilak eta bombardeatuz, eta... Bai, hauek aurrera egin zuten, bai, diktadurakoa. Baino, iraultzaileak ere gauza bera, hauek ez ziren kokildu, ikusi zuten, bueno, hirietan oraindik ez gaude, hau, sobera aurrera egiteko moduan, beraz, mendian eman marko dugu egurra. Eta zabaldu dugu, ba, hori ez, iraultzaren vanguardia dozen, hori, mendi, Sierra Maestrako taldea do. Eta... Bai, udaran bertan kontrasora jo zuten eta bare, Fidelek, hori ba, Txe eta Kamilo, ez lehen aipatu ditugun bi lagun horiek, hori ba, mende balderuntz bidali zituen. Nola bait, baina karo, mende baldera esan nahi du, ja mendietatik jetxi eta haranean borrokatzera, bai? Kuartela handiak dauden tokietan, hiri edo herria handiagoa dauden tokietan, baina hori, erabaki zuen Fidelek, aizu, bukatu da, hemen ja tonteriarik ez, ez? Aurrera, menditik jetxi behar dugu.
Mm-hmm. Ien eso llego Fidel, ez?
Hori da, ien eso llego Fidel. Horain, kantatuko dugu, kanta bat, Josu?
Venga, ba. Aquí pensaban seguir cagando el 100% con casas de apartamentos y echar al pueblo a sufrir y seguir de modo cruel contra el pueblo conspirando para seguirlo explotando y en eso llegó Fidel. Se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Se acabó la diversión, llegó el comandante, mandó a parar. Aquí pensaban seguir, tragando y tragando tierra, sin sospechar que en la sierra se abundaba el porvenir. y seguir de modo cruel la costumbre del delito, hacer de Cuba un garito, y en eso llegó Fidel. Se acabó la diversión, llegó el comandante, mandó a parar. Se acabó la diversión, llegó el comandante, mandó a parar. Aquí pensaban seguir, diciendo que los cuatreros, forajidos bandoleros, asolaban al país. Y seguir de modo cruel, con la infamia por escudo, difamando a los barbudos, y eso llegó Fidel. Se acabó la diversión, llegó el comandante, mandó a parar. Se acabó la diversión, llegó el comandante, mandó a parar. Aquí pensaban seguir jugando a la democracia, y el pueblo que en su desgracia se acabara de morir. Y seguir de modo cruel, sin cuidarse ni la forma, con el robo como norma, y en eso llegó Fidel. Se acabó la diversión, llegó el comandante, mandó a parar. Se acabó la diversión, llegó el comandante, mandó a parar. Se acabó la diversión, llegó el comandante, mandó a parar. Se acabó la diversión, llegó el comandante, mandó a parar.
Garra. Osongi, Josu, osongi.
Bueno, ta, se acabó la diversión, dio kantak, arestian aipatu duzu Fidelek iraultzaren buruzagi nagusiak Txeta Kamilo Mendebaldera bidali zituela. Nola bukatu zen, saltxau?
Bai, ba... Bueno, ordurako nahiko arroz izango zuten biauek, eta... bai, bai... Nahiko kanpaina hona egin zuten, Txek eta Kamilok, hori lautadara jetsi zirenean. Garaipen batetik bestera, gainera, pues, tropa hundituz edo, hundituz... Hor ja kamionak eta karroak eta bestera bateko benetako ejertzito bat edo osatzen hasi ziren bi hauek, bai? Raul eta Almeidak ere bueno, Santiago iria pues iaia inguratuta zuten, bai? Bueno, horre 48ko abenduaren amaieran Txeren zutabeak edo, ez, bigarren zutabeak, garaipen historiko bat lortu zuen Santa Clara hiri estrategikoan. Ez, zergatik zen estrategikoa Santa Clara dago, ba, mendebalde eta ekialdearen erdian, muga egiten bezala, orduan, pues hori, ardatzori lertu zuen edo zartatu zuen, bai? Orduan, etxaiak inkomunikaturi gelditu zen alde batekoak eta bestekoak edo. Eta garaipena, bueno, gero beste saio batean agian txerekin zentratzen garenean, pues hitz egingo du gehiago Santa Clara edo, bai? Baina hori, estrategikotzat jo zuten. Eta, bueno, pentsa zenbaterainoko garrantzia izango zuen hori, baina mundu guztia garbi zeukala, uff, akabo diktadura, ez? Osea, urrengo egunean, abenduaren batean, goizeko hiruetan, hori, erabat inguraturik zegoela, ikusita, eta, ja, pues hori, ejerzito batistianoko generalak ere, ja, Santa Clarakoaren berri izan zutenean, uff, hasi ziren errenditzen generalak, bai, bueno, pues, hau ikusita, Fulgencio Batistak ies egin zuen Estatu Batuetara hegazkin ez noski, etzuen beste aukerarik Santiago tek, eta esan ezakegu hor, pues ja diktadura amaitu zuela. Hau irratian ere noski hau aldarrikatu zuten.
Radio Rebelde desde las puertas de Santiago de Cuba, hablando a nombre del movimiento 26 de julio y el ejército rebelde. Pueblo de Cuba, el tirano ha huido. Los principales asesinos se han dado a la fuga más precipitada ante el empuje incontenible del ejército rebelde.
Bueno, el tirano ha huido.
Hori, el tirano ha huido. horregatik bueno, urtarrilaren bata, ez, 59ko urtarrilaren bata, pues consideratzen da edo, pues hori garaipenaren eguna, bai? Batzuk jendea batzutan nahasten da, pentsatzen dute hori dela Fidel Habanara iritsi zeneko eguna, baina hori pixka bat berandago gertatu zen. Ez, Labanara iristen, pues, egun batzuk behar izan zituzuten, eta gainera egina izan zuten, ongi komandante guziak, ba, bidean txe eta Kamilo hartuz, eta bai, hori, baina, bueno, hori Labana nola sartu ziren, eta, pues, iruditzen mazaizu, urrengo zaierako, utziko dugu.
Ederki, bai, bai, bueno, ez gara kexatuko, ja, diktadorea, ies egin du, esinte aurrera egin dugu, ja.
Ez, kaina bat hartu beharko dugu, Josu.
Ospatu beharko dugu, ez, ospatu beharko da.
Ospatu behar dugu.
Oso, ongi, ba, hemen utziko dugu gaurko saioa, gaurko atala, eta urrengoan esan duzun bezala, ba, beste kontu batzuekin etorriko zarete.
Hori da.
Agur!
Agur, gero arte!
Aio, aio!